Ekibumbo ky'omakumi obwire n'otobwire. Jesu ahakuwa abajaiswa b'omatangisizo. Ejuba limwinya, Jesu akuboona abayambi boone hambali neziba lya Galileya. Amazina abo mba Pitolosi, Andiriasi, Jakobo ne Joani. Jesu akubataneye, mukeje mundiwumpirire eno mukale abajiswa bangu. Mbondi mijise okuyamba abantu. Abantu abangi wawa bakujura kumbali neziba. Twale Jesu akusumwina abayambi bafuike amato abo halizo. Paakalongamamo nokutatika okubajisa zonyambe.